Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog sumnje da su se bavili nedozvoljenom trgovinom narkoticima, u Banja Luci uhapšeno 4, a u Zvorniku 1 lice.
Ministri energetike i rudarstva Republike Srpske i Srbije, Slobodan Puhalac i Petar Škundrić, potpisali memorandum o razumijevanju Srpske i Srbije kojim se definiše međusobna saradnja u oblasti gasifikacije.
Proširenje Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana nema alternativu, izjavio Nebojša Radmanović na samitu predsjednika zemalja Centralne i Jugoistočne Europe u Novom Sadu.
Novi teroristički napad ETE u Španiji, poginuo policajac.
Danas sunčano i veoma toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac i ministar energetike i rudarstva Srbije Petar Škundrić potpisali su danas u Banja Luci memorandum o razumijevanju vlada Srpske i Srbije kojim se definišu imovinsko-pravni odnosi između preduzeća Srbija Gas iz Novog Sada i Gas Promet Sapala. Potpisivanjem memoranduma stvoren je pravni okvir za formiranje zajedničkog preduzeća Srbija Gasa i Gas Prometa. Opširnije Pejka Medić.
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju preduzećima Srbija Gas i Gas Promet omogućen je daljni razvoj i unapređenje trgovinskih i investicionih odnosa, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac. Srbija Gas će kompenzirati dio potraživanja od 60% kroz 65% akcijskog kapitala kojim vlada Republike Srpske raspolaže u preduzeću Gas Promet.
Kapitala Gas Prometa je 4 miliona i 880.000, od toga će u novoj konstrukciji imati cirka 40% Srbija Gas.
Sada su stvorene sve pretpostavke i uslovi za intenzivniji proces gasifikacije Srpske i Srbije i realizaciju projekta izgradnje magistralnog gasovoda Južni tok, rekao je ministar energetike i rudarstva Srbije Petar Škundrić.
Suština je da se mi pripremimo za korišćenje tih blagodeti koje će doneti Južni tok u smislu obezbeđivanja potrebnih količina čistog energenta.
Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović kaže da izgradnja Južnog toka treba da riješi i pitanje monopola Ukrajine na transport količina gasa za potrebe jugoistočne Europe. Cilj je da Južni tok što prije bude završen, jer to, kako je rekao Bajatović, znači više investicija i novih radnih mjesta.
Do juna 2010. godine bi trebalo bude konačna investiciona odluka. Nakon toga je 2 godine faza projektovanja i 2 godine faze izgradnje. Možete da budete potpuno sigurni da ćemo do 31. decembra 2015. godine imati Južni tok u punom pogonu.
Za potrebe gasovoda u Republici Srpskoj bit će korišćeno 1 milijardu kubnih metara gasa, što je, smatra Bajatović, dovoljna količina za Srpsku do 2020. godine. Bajatović je dodao da je Srbija spremna da na isti način učestvuje i u gasifikaciji Federacije BiH.
Dešavanje u Banja Luci, ali i u Zvorniku, obilježilo je danas hapšenje lica koja su osumnjičena za trgovinom narkotikom. 4 lica koja se dovode u vezi sa trgovinom narkoticima uhapšena su jutros u Banja Lučkom naselju Borik u okviru akcije Jedinice za podršku MUP-a Republike Srpske. Među privedenima su, kako se pretpostavlja, Dušan Tubić iz Banja Luke i njegov sin, kao i 2 strana državljana. Akcija je izvršena po nalogu tužilaštva BiH. Opširnije Nataša Cvjetić.
Pripadnici Jedinice za podršku MUP-a Republike Srpske pretresli su stan u ulici Živojina Mišića, koji je, kako se nezvanično saznaje, u vlasništvu Dušana Tubića. Pretres u stanu u kojem je pronađena droga prisustvovao je i jedan od uhapšenih. U akciji su zaplijenjena i 2 vozila, BMW njemačkih registracija, te vozila Opel Vectra registarskih oznaka iz Bosne i Hercegovine. Policija je rano jutros u istoj zgradi izvršila i pretres kafića Cirih. Ispričao nam je svjedok koji nije želio da mu se objavljuje ime.
Tu došla autima i samo strčalo oni da nas to pred Cirihom. Pobor na zemlju, oni četvorci su uhapsili. Onda su dugo i držali tam na podu i Onda se oštamo u stan. Ma da, gledali smo i došli. To je bilo stvarno munjevita, munjevita akcija. Onda došli su dva pavuka i odvedu su dva ovca strane table njihova.
Vlasnik kafića Cirih Pero Đakić nije htio da daje izjavu, ali je u razgovoru za Radio Republike Srpske rekao da nema ništa sa uhapšenim licima, kao i da ne može nikome zabraniti da dođe u njegov kafić. Više detalja o akciji u Banja Luci nije želio da saopšti ni portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Po nalogu tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine, predstavnici policijskih agencija u Bosni i Hercegovini vrše određene aktivnosti i pretrese na više lokacija u Banja Luci. Radi se o kaznenim djelima koja su nadležnosti tužiteljstva Bosne i Hercegovine i zbog interesa istrage ne možemo davati više detalja o samoj akciji.
Akcija policije počela je jutros oko 8 sati, a završena je malo prije 13 časova, nakon čega je ulica Živojina Mišića otvorena za saobraćaj.
Izvornička policija uhapsila je jedno lice za koje se sumnja da se nedozvoljeno bavi prometom droge na području Zvorničke opštine. Tokom pretresa njegovog automobila, policija je pronašla i pištolj za koje ovo lice nije imalo dozvolu, informiše Rade Jokić.
Zvornička policija uhapsila je 50-godišnjeg S.Ć. iz Tuzle nakon što je u vozilu kadet kojim je upravljao pronašla 4,39 grama praškaste materije koja je asocirana heroin i pištolj marke CZ kalibra 7,62 mm za koji nije posjedovao dozvolu. Pripadnici policijske stanice Zvornik su juče na osnovu sumnje da se S.Ć. nedozvoljeno bavi trgovinom droge na području Zvornika izvršili pretres automobila na magistralnom putu Milić-Zvornik i tom prilikom pronašli drogu i oružje. S.Ć. je lišen slobode, a o događaju obaviješten dežurni tužilac Bijeljinskog tužilaštva saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Tokom istrage utvrđeno je da je S.Ć. na području Zvornika vršio prodaju droge drugim licima, a nakon kriminalističke obrade bit će predat okružnom tužilaštvu u Bijeljini.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je na prijemu povodom obilježavanja 17. godišnjice proboja koridora kroz Posavinu da je to bio jedan od najznačajnijih događaja odbrambeno-otadžbinskog rata. Predsjednik Kuzmanović je na današnjem prijemu za penzionisane oficire Vojske Republike Srpske i aktivne oficire oružanih snaga BiH i srpskog naroda naglasio da će Republika Srpska nastaviti da daje konstruktivan doprinos evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Kao najbolji primjer, on je istakao reformu odbrane BiH, koja je postignuta na osnovu dogovora, kompromisa i konsenzusa. Prema njegovim riječima, institucije srpske čine sve da poboljšaju materijalno-socijalni položaj boračke populacije, naročito porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ovoj svečanosti su prisustvovali i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Rade Ristović, i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz.
17. godišnjica pogibije 8 srpskih logoraša koje su pripadnici HVO-a koristili kao živi štit obilježena je danas u Derventi služenjem parastosa, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca ispred spomenika na Tomasovom brdu i spomen ploče na zgradi bivšeg doma JNA u ovom gradu.
Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika iz Dervente Drago Knežević podsjetio je na 300 Srba koji su bili zarobljeni u 4 logora u vrijeme dok je Derventom u ratu vladala hrvatsko-bošnjačka koalicija. Srbi su u tim logorima mučeni, maltretirani, silovani i ubijani, a osim Ivice Vrdoljaka zvanog Geza koji je bio stražar u logoru Poljari, niko od drugih koji su činili zločine nad nedužnim civilima i oni koji su naredili formiranje tih logora još nisu procesuirani, upozorio je Knežević.
Združeni napori 2009. značaj i ciljevi održavanja vježbe naziv je Okruglog stola održanog danas u Banja Luci. Riječ je o pripremama za NATO vojnu vježbu koja će biti održana od 4. do 17. septembra u kasarni Kozara u Banja Luci. Organizator je Ministarstvo odbrane BiH i Američka komanda za Evropu, a za realizaciju vježbe bit će izdvojeno oko 6 miliona maraka. Opširnije Ivana Frank.
Koliko je vježba Združeni napor značajna za BiH govori činjenica da je u posljednjih 13 godina održavana u Njemačkoj. Ovakva vježba prvi put se održava u zemlji koja nije članica NATO-a. Prema riječima portparola NATO-a Dereka Čapela, BiH bi trebalo da bude ponosna na ono što su postigle oružane snage. On ne zna kada bi BiH mogla dobiti poziv za članstvo u NATO, jer je to politička odluka. Ipak održavanje ovakve vježbe jedan je od načina koji bi mogao uticati na donošenje odluke o članstvu, smatra Čapel. On podsjeća da će vojnici iz 40 zemalja učestvovati u vježbi.
Vojnici i oficiri će se vratiti poslije u svoje zemlje, svoje glavne gradove i pričati kako je ovdje bilo dobro urađena vježba.
Šef tima za koordinaciju priprema Hajrudin Salihović, koji je i savjetnik u Ministarstvu odbrane, kaže da je 85% priprema završeno, a da bi u julu sve pripreme trebalo da budu završene. Vježba Združeni napor, smatra Salihović, veliki je korak ka NATO-u, a BiH prema evropskim integracijama.
Za nas to znači jedno ogromno povjerenje koje nam je NATO dao da bi organizovali ovakvu vrstu vježbu, koja je veoma, veoma zahtjevna.
Na vojnoj vježbi učestvovaće više od 1000 vojnika iz 40 zemalja članica NATO-a i zemalja partnera. U pripremu vježbe, osim Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, bit će uključene sve strukture u BiH, uključujući predsjedništvo, parlament i ministarstva, agencije za sprovođenje zakona, entitete i grad Banja Luku.
Ko mještanima Dobrnje u blizini vojnog poligona na Manjači kod Banja Luke brani da vode stoku na pojilo vrela? Zabrana je u nedjelju 14. juna prerasla u fizički napad na Borislava Vranješa, koji tvrdi da ga je dva puta napao oficir bezbjednosti Faik Imamović. Vranješ slučaj nije prijavio policiji, niti mu je dopušteno da se obrati komandi kasarne. U Oružanim snagama BiH kažu da su za ovaj incident čuli od novinara. Opširnije Boris Brezo.
Borislav Vranješ kaže da se na Manjače već neko vrijeme dešavaju neobične stvari. Neopravdani fizički napadi na mještane, do njegovog reagovanja bili su uobičajena pojava o kojoj su svi čutili. Vranješ je za Radio Republike Srpske izjavio da više ne zna što da radi, jer zbog napada i prijetnje oficira Faika Imamovića strahuje za svoju i bezbjednost svoje porodice.
Došao sam da napojim svoje krave i da ja sve uspijem vode da mogu da jedem kruva. Međutim, u tijem trenutku naišao je bezbjednjak. Nisam znao da on napao me fizički i šutno moju hranu i ograbao me po ruci i po uhu. I opsao mi majku četničku i rekao da mogu vršiti ispašu tamo na onu stranu ceste sporadno od kasarne desno kad ide se prema Manjači gore.
Nakon grubog upozorenja Vranješ je poslije 7 dana poslušao Imamovića i stoku odveo na drugo pojilo, ali se Imamović, tvrdi Vranješ, ponovo pojavio sa prijetnjama i fizičkim napadima. Pokušao je da dođe do komandanta kasarne na Manjači, ali mu je Imamović i to zabranio.
Nisam, brate, išao sam kod komandanta 2 puta, nije me mogao prim. Mislio sam i jučer, idem, on nije dao ići. Kaže, dok sam ja ovdje bezbjednjak, vama komandant ne treba, ja sam vama Bog i batna.
Ne znajući šta da radi, Vranješ se povjerio novinarima, ali ni mi nismo uspjeli stupiti u kontakt sa prozvanim oficirom, niti sa kasarnom na Manjači. Na telefon niko nije odgovarao. Hajrudin Salihović, pomoćnik ministra odbrane BiH, nije mogao da komentariše ovaj slučaj.
Ja sam iz ministarstva, ja zaista ne znam ko je u pitanju, ne znam o čemu se radi, ne znam, to je događaj koji ja pripučujem od vas, ne znam.
Brigadni general u 3. pješadijskom Republika Srpska puku Dragan Vuković također nije upoznat sa napadom na Borislava Vranješa. Za istragu o ovom slučaju napad je potrebno prijaviti policiji ili komandi.
Prvi put da čujemo nešto tako, koliko ima normalno, postoji način na koji se treba to prijaviti preko policije ili direktno vojsci, mi ćemo pokrenuti taj postupak.
General ipak napominje da je jezero sa kojeg je Vranješ protjeran pod koncesijom, te da je i vojsci tamo zabranjen pristup.
Postoji jezero, ali to jezero već nekoliko godina je pod koncesijom vlade Republike Srpske i koriste ga privatne firme, tako da i vojska ne pristupa jezero.
Ko je napao starog Vranješa, koji decenijama svoju stoku vodi na pojilo vrela u sklopu vojnog poligona na Manjači? Vranješa najviše plaše Imamovićeve prijetnje da ako mu se prohtije, može da mu zabrani da izlazi iz kuće.
Delegacija Europske komisije u BiH smatra da je zakon o zaštiti domaće proizvodnje unutar sporazuma CEFTA koji je usvojio parlament BiH suprotan obavezama Bosne i Hercegovine unutar sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji omogućava sticanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, saopšteno iz ove institucije.
U saopštenju se navodi da usvajanje ovog zakona predstavlja ozbiljno pitanje jer se njime krše obaveze BiH unutar CEFTA sporazuma. Kako se ističe, Europska unija poziva Bosnu i Hercegovinu da se konsultuje sa svojim susjedima i drugim CEFTA partnerima kako bi se izbjegao štetan i nepotreban trgovinski spor. Europska komisija je zabrinuta i zbog posljedica jer će u slučaju da bude primijenjen ovaj zakon izazvati povećanje cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, što će direktno uticati na socijalni status građana Bosne i Hercegovine koji, kako se naglašava, već trpe posljedice ekonomske krize.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je danas da je zakon o zaštiti domaće proizvodnje koji je donesen u BiH protekcionistički i suprotan CEFTA ugovoru.
Naglasio je da u vladi Srbije tek predstoje konsultacije o tom zakonu i najavio da će ostale članice sporazuma o slobodnoj trgovini u zemljama centralne Europe uložiti prigovore sekretarijatu CEFTA i Evropskoj uniji. Dinkić se nada da će parlament BiH preispitati zakon o zaštiti domaće proizvodnje i da će omogućiti da se sporazum CEFTA sprovodi u regionu, od čega će i BiH imati koristi.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević izrazio je žaljenje zbog činjenice da je parlament BiH uprkos upozorenjima iz ovog ministarstva usvojio zakon o zaštiti domaće proizvodnje unutar CEFTA sporazuma. Upozorio je da će BiH snositi i određene međunarodne sankcije jer je usvajanjem ovog zakona prekršen sporazum.
Zirojević je dodao da parlamentarci nisu prihvatili ni činjenice da ovaj zakon predviđa uvođenje pune carine za više od 900 proizvoda, od kojih za 451 proizvod nije zabilježen uvoz u BiH iz bilo koje zemlje svijeta, a za 607 proizvoda u BiH nije zabilježen uvoz iz bilo koje zemlje potpisnice CEFTA sporazuma.
Zakon o zaštiti domaće proizvodnje, ali i strategija sprovođenja aneksa 7 Daytonskog sporazuma, bile su glavne teme i konferencije SNSD-a danas u Banja Luci, informiše Zorana Marković.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i funkcioner SNSD-a Dušanka Majkić ističe da je Savez nezavisnih socijaldemokrata svjesno prekršio CEFTA sporazum i podržao zakon o zaštiti domaće proizvodnje, iako je bilo dosta preporuka da se on ne usvoji. Ona naglašava da su postojale dvije mogućnosti, da poštuju CEFTA sporazum što niko ne radi ili imati toliko poštovanja pa uraditi isto ono što rade naši susjedi. Ona ističe da je zakon suvišno komentarisati, da je loš i da bi imali mnogo primjedbi na njegov koncept.
Ali on za početak bar će prisiliti naše susjede da s nama sjednu za sto i da razgovaraju o temi. Dakle, pitanje da je lako i jednostavno uvoziti u Bosnu i Hercegovinu, a veoma teško izvoziti u susjedne zemlje, je bio ključni problem koji je odlučio da mi iz SNSD-a glasamo tako kako smo glasali.
SNSD je spriječio usvajanje prijedloga revidirane strategije sprovođenja aneksa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma, jer bi Bosna i Hercegovina imala strategiju koja bi isključivo odgovarala Bošnjacima. Majkićeva je naglasila da pravo na povratak jeste pravo, ali da se mora razgovarati o pravičnoj naknadi i kompenzaciji koji nisu uneseni u ovu strategiju, a također su ravnopravni i u skladu sa aneksom 7.
I eksplicitan stav tog dijela populacije izbjeglica i raseljenih lica je da se zakonski omogući zamjena, a dosadašnje zamjene da se legalizuju. Tražimo da se formira fond iz koji će ti ljudi jednom biti nadoknađeni, da se podigne kredit koji će omogućiti da se u skladu sa zakonom omoguće ostanak onima koji su odlučili da promijene mjesto življenja u odnosu na prijeratni.
Na pitanje šta će učiniti SNSD ako visoki predstavnik poništi zaključke Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti, Majkićeva odgovara.
Dakle, šta znači ako se to dogodi? Jer ne mislim da je to ništa, to će značajno promijeniti, jer neko vas može nam prisiliti da u jednom momentu nešto uradite, ali ne može vječno stajati tu da provjerava da li ste vi zaista to učinili.
Ona naglašava da SNSD kao ključna stranka u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini i u ovom slučaju ima varijantu B. Na pitanje novinara šta je suština ove varijante, Majkićeva nije željela da odgovori.
I u nastavku o stranačkim aktuelnostima. SDS smatra da je prošlo vrijeme primjene bonskih ovlašćenja, rekao je danas poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Tadić na konferenciji za novinare SDS-a u Banja Luci, informiše Aleksandar Jaurac.
Komentarišući najavu da bi visoki predstavnik u BiH Valentin Incko mogao poništiti zaključke parlamenta Srpske od 14. maja u vezi sa prenosom ustavnih ovlašćenja sa Republike Srpske na nivo BiH, Tadić je ponovio da SDS neće odustati od zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske.
Smatramo da je i u ovom i u bilo kojem trenutku koji dolazi u budućnosti mnogo mudrije ne primijeniti bonska ovlašćenja nego ih primijeniti. To će se zaista vidjeti s obzirom na sve moguće reakcije koje budu došle u Republici Srpskoj i u regiji u odnosu na ovo pitanje ukoliko budu bile primijenjena bonska ovlašćenja.
Ova stranka neće odustati ni od svog prijedloga zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, rekao je Tadić. On je najavio da će na narednom redovnom zasjedanju ponovo tražiti da se Narodna skupština Republike Srpske izjasni o ovom zakonu, Ukoliko vlada Republike Srpske skupštine ne ponudi svoj predlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine.
Pozivamo građane Republike Srpske da se obrate predstavnicima Srpske demokratske stranke sa svim svojim saznanjima o pitanjima nezakonito stečene imovine i o svim elementima koji bi mogli predstavljati interesantne teme za istragu po ovom zakonu.
Komentarišući najavu rebalansa budžeta na nivou Republike Srpske, ali i grada Banja Luka, Tadić je istakao da Srpska demokratska stranka nije zadovoljna načinom na koji vlada Republike Srpske i grad Banja Luka misle uraditi ove rebalanse. Tadić je naglasio da će rebalansom budžeta najviše izgubiti najugroženije kategorije stanovništva.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je na današnjem okruglom stolu o penzionom sistemu i boračko-invalidskoj zaštiti u Republici Srpskoj, koji je održan u Bijeljini, da su penzioneri Srpske nezadovoljni dosadašnjim procesom reforme penzionog sistema, kao i da su očekivali brže efekte.
Borenović je istakao da je penzijsko-invalidsko osiguranje najosjetljiviji sistem koji je dodatno opterećen rješavanjem pitanja imovine penzionera u akcionarskim društvima. On je najavio da će PDP o ovoj temi razgovarati sa penzionerima u 9 gradova Srpske, kao i sa građanima koji su upoznati sa ovim problemima i mogu ponuditi određena rješenja. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj, koji je učestvovao na ovom skupu, konstatovao je da se prema penzionerima u Republici Srpskoj od rata vodi neadekvatna politika za razliku od zemalja u okruženju.
Predsjednici zemalja Centralne Europe danas su na samitu u Novom Sadu podržali nastavak integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju i viznu liberalizaciju za građane ovog regiona. Otvarajući dvodnevni skup, predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da Europska unija ne smije odustati od integracije Zapadnog Balkana. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović založio se za transformaciju kancelarije visokog predstavnika za BiH u specijalno predstavništvo Europske unije. Informiše novinar RTRS-a Biljana Knežević.
Najvažnija poruka današnjeg obraćanja je poruka da Evropska unija nije zatvorila svoje vrata za zemlje jugoistočne Evrope i da su evropske integracije i međudržavna saradnja i pored brojnih otvorenih pitanja apsolutni prioritet svih zemalja u regionu. S druge strane, lideri zemalja regiona istakli su da Evropska unija mora prestati, kako su rekli, kažnjavati zemlje Balkana i konačno ukinuti vizni režim. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović još jednom je naglasio neophodnost ukidanja OHR-a i transformacije visokog predstavnika u specijalnog predstavnika Evropske unije. Sve zemlje regiona moraju zajedno i još snažnije pokucati na evropska vrata, konačno iza sebe ostaviti prošlost i zajedno zakoračiti u novu evropsku budućnost. Ovom porukom predsjedavajući Radmanović ponovio je spremnost Bosne i Hercegovine za rješavanje svih otvorenih pitanja i opredijeljenost evropskim integracijama. Kao jedina zemlja u regionu koja izvozi električnu energiju, Bosna i Hercegovina svoju razvojnu šansu vidi u elektroenergetskom sektoru, a prevazilaženje posljedica ekonomske krize uz preuzete mjere i u aranžmanu sa MMF-om. Radmanović je istakao da se nada i očekuje da će za građane BiH početkom naredne godine konačno biti ukinut vizni režim. Ukidanje viza i uspostavljanje potpune vizne liberalizacije otvoreno je danas zatražio i predsjednik Srbije Boris Tadić. Navodeći da srbijanske vlasti čine sve da ispune obaveze prema Haškom tribunalu, Tadić je istakao da Srbija želi mir i pravdu u regionu i da će mirnim putem pravde nastaviti borbu za Kosovo i Metohiju. Srbija nikada neće priznati nezavisnost svoje južne pokrajine. Zalažući se istovremeno za dugotrajni mir u ovom dijelu Evrope, branit ćemo i nadalje svoj integritet diplomatskim i političkim sredstvima. Na ovaj način Srbija čitavom svijetu pokazuje kako se jedno izuzetno važno i bolno pitanje na Balkanu rješava nenasilnim sredstvima, istakao je Tadić. Na marginama ovog samita inače bit će održano i niz bilateralnih sastanaka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović večeras će razgovarati sa predsjednikom Austrije i Poljske, a za sutra su zakazani i bilateralni susreti sa predsjednicima Srbije, Slovenije i Češke Republike.
Švedske vlasti obavijestile su sudsko vijeće Haškog tribunala da je ministar inostranih poslova ove zemlje Carl Bildt spreman da razgovara sa pravnim savjetnikom bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, objavljeno je danas u tribunalu.
U pismu ambasadora Švedske navodi se da do intervjua može da dođe ukoliko sudsko vijeće donese nalog u skladu sa pravilom prema kojim se dobijene informacije mogu objaviti samo ukoliko se sa tim složi država koja ih je dostavila. Predpretresni sudija obavijestio je Karadžića da on ne mora sam da podnosi pisani zahtjev za primjenu pravila, već da će to učiniti sudsko vijeće.
Vrhovni iranski vođa Ajatolah Ali Hamnei pozvao je danas na okončanje uličnih protesta koji su uslijedili nakon objavljivanja rezultata predsjedničkih izbora u Iranu.
U prvom obraćanju nacije nakon što su počele demonstracije, Hamnei je apelovao na poražene kandidate da okončaju proteste ili će u suprotnom biti odgovorni za posljedice. On je odbacio svaku mogućnost da su izbori namješteni. Hamnei je istakao da su iranskom narodu potrebni mir i red, a ne savjeti o ljudskim pravima i Sjedinjenih Američkih Država.
Jedan policajac poginuo od eksplozije automobila bombe u španskom gradu Bilbao u Baskijskom regionu. Od eksplozije je oštećeno i više drugih vozila.
Baskijska regionalna vlada optužila je militante separatiste iz grupe ETA za ovaj napad. Ukoliko se potvrdi umješanost ETA, to će biti prvi ovakav napad grupe za posljednjih 6 mjeseci i prvi od kada je Španska socijalistička partija preuzela vlast u Baskijskoj vladi nakon izbora u martu. Španski separatisti su ove izbore proglasili nedemokratskim.
Kultura. 3 festivala u jednom danu. U Banja Luci se danas održava internacionalni festival folklora Dukat Fest, 3. međunarodni festival kratkog filma Kratkofil, a večeras će biti otvoren i muzički festival Neofest. Opširnije Milica Kulić.
U okviru manifestacije internacionalnog festivala folklora Dukat Fest danas su učesnici iz 10 zemalja svijeta na Banjalučkom trgu Krajine prezentovali suvenire i materijalnu kulturu zemalja iz kojih dolaze. Port parol Dukat Festa Vladimir Blagojević kaže da će večeras na gradskom stadionu biti održano centralno festivalsko veče.
Biće dakle takmičarsko veče koje će sve zemlje učesnice, sada imamo i 9, togo još uvijek, dakle ne znamo da li će doći ili ne, će da se dakle predstave i takmiče za 4 nagrade. Prva nagrada je Grand Prix 1000 eura, međunarodni je žiri.
U okviru Kratkofila poznati srpski režiser Nikola Stojanović danas je u Domu omladine održao predavanje i promociju knjige o poznatom japanskom režiseru Akiro Kurosavi. Direktorica Kratkofila Nataša Milijević kaže da sve ljubitelje kratkog filma i večeras čeka zanimljiv program.
I u popodnevnom programu imamo nešto što bi trebalo da zanima ne samo studente nego i najširu publiku. U pitanju je najstariji festival kratkog filma u istočnoj Europi, Oberhausen, gdje ćemo prikazati selekciju kratkih filmova namijenjenih tinejdžerima. I tu selekciju je obavio gospodin Karsten Spiker.
Na Banjalučkoj tvrđavi Kastel večeras u 22 časa počinje muzički festival Neofest, na kome će tokom 2 dana nastupiti poznati muzičari iz regiona.
Mlade fudbalske reprezentacije Italije i Švedske ovim trenucima u Helsingborgu igraju utakmicu drugog kola grupe A na evropskom prvenstvu u Švedskoj. Susret prenosi televizija Republike Srpske. Reprezentacija Srbije će se večeras od 18:15 sastati sa Bjelorusijom. Opširni Aleksandar Kolunija.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se večeras u Malmeu sa selekcijom Bjelorusije u utakmici drugog kola grupe A na evropskom prvenstvu u Švedskoj. Ukoliko želi da ostane u trci za plasman u polufinale, Srbiji je u ovom susretu neophodna pobjeda. Iako je Bjelorusija poražena u prvoj utakmici od domaćina Švedske sa ubjedljivih 5-1, u taboru Srbije svjesni su da neće biti lako. Selektor Slobodan Krčmarević najavljuje ofanzivu od početka meča.
Nama je pobjeda neophodna, neće biti ni malo lako to ostvariti, jer bez obzira na ubedljiv poraz Belorusa protiv Šveđana, reč je o ozbiljnoj reprezentaciji koja već 2 uzastopna ciklusa igra u istom sastavu i mi smo osjetili njihovu snagu igrajući u kvalifikacionoj grupi sa njima. Što se tiče s naše strane, mi ćemo sve učiniti, momci su svjesni toga, vidite da imamo atmosferu zaista izvanrednu i ja se nadam da ćemo zabeležiti ta 3 boda.
Utakmica Srbija-Bjelorusija počinje u 18:15 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Mlada fudbalska reprezentacija Engleske prva se plasirala u polufinale nakon što je sinoć pobjedila Španiju sa 2:0 i tako zabilježila 2 pobjede iz 2 susreta. U sportskoj rubrici jedna vijest iz košarke. Večeras će biti odigrane utakmice polufinala na Evropskom prvenstvu za košarkašice u Letoniji. Od 17:00 sastaće se Španija i Rusija, dok od 19:15 igraju Bjelorusija i Francuska.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno sunčano, veoma toplo i sparno. U noći na subotu postepeno na oblačenje. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 33 stepena, najniža u Čemernu 22, u Banja Luci u isto vrijeme 32 stepena. Sutra ujutro i prije podne postepeno na oblačenje koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Moguće su i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 26, mjestimično od 28 do 33 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Zbog sumnje da su se bavili nedozvoljenom trgovinom narkoticima, u Banja Luci uhapšeno 4, a u Zvorniku 1 lice.
Ministri energetike i rudarstva Republike Srpske i Srbije, Slobodan Puhalac i Petar Škundrić, potpisali memorandum o razumijevanju Srpske i Srbije, kojim se definiše međusobna saradnja u oblasti gasifikacije.
Proširenje Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana nema alternativu, izjavio Nebojša Radmanović na samitu predsjednika zemalja Centralne i Jugoistočne Europe u Novom Sadu.
Novi teroristički napad ETE u Španiji, poginuo policajac.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.